Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Citim din cuvântul Domnului, din cartea 1, Împărați, capitolul 8, primele 11 versete, pagina 365 în Sfintele Scripturi. 1 Împărați, capitolul 8, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon, în luna lui Etanim, care este a șaptea lună în timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul. Au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au dus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimilor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugilui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Amin. Preiubiților, am dori să venim înaintea Domnului într-o rugăciune prin care să cerem binecuvântarea Domnului peste timpul de învățătură care ne stă înainte, dar să ne rugăm Domnului și pentru Biserica Elim, ca Domnul să o binecuvinteze. Biserica Elim și orice biserică ce se declară Biserica Domnului Iisus Hristos nu poate supraviețui, nu poate progresa, nu poate funcționa departe de Domnul. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de putere de la El, avem nevoie de direcție din partea Lui pentru ca să propășim, să progresăm în cele spirituale. Avem nevoie de biserică pentru ca să propășim la nivel personal. Nimeni nu poate singur. Avem nevoie de părtășia celorlalți, de aceea e foarte important să ne rugăm ca ori de câte ori venim în locul acesta, Domnul să lase aici binecuvântarea Lui, Domnul să lase aici slava Lui, Domnul să dea înțelepciune, Domnul să dea cuvânt, Domnul să lase ca prin puterea Lui să se facă semne și minuni în locul acesta. Dacă venim numai cu ceea ce este omenesc în noi, n-am rezolvat nimic, frați și surori. Sunt atâtea locuri unde se duc oamenii și se simt bine. Noi venim aici mai mult decât să ne simțim bine. Noi venim mai mult decât pentru câteva momente de relaxare. O, nu de aceea venim să ne relaxăm trupurile. Venim în locul acesta să ne întâlnim cu Domnul. Venim aici să ne vorbească Domnul. Avem nevoie de glasul Lui care are un răspuns, are un cuvânt pentru fiecare dintre noi. De aceea rugăciunea este așa de importantă, pentru că rugăciunea sunt brațele care transportă binecuvântarea de la Dumnezeu până în mijlocul nostru. Haideți să ne înălțăm glasurile și să ne înălțăm această... Iubiți frați și surori, continuăm studiul biblic cu privire la călătoria poporului Israel către țara promisă. Și chiar dacă textul din Seara aceasta se referă la un episod în istoria lui Israel și care se referă la chivotul legământului mult după ce Israelul a intrat în posesia țării Canaanului, pentru că suntem la acest subcapitol, cortul întâlnirii și uneltele sfinte. Dorim în această seară să ne referim la încă un text din Vechiul Testament care ne vorbește despre chivot. Așa după cum am citit, cuvântul Domnului ne spune că atunci când s-au isprăvit lucrările de la casa Domnului, de la templul din Ierusalim, au mutat toate aceste unelte sfinte și la loc de căpătâi între ele fiind chivotul legământului, în templu. Bineînțeles, în urma lecțiunilor trecute, știm mai multe lucruri despre chivot, știm cum arată, știm și cum era construit. Și mi se pare foarte interesant că Solomon, probabil învățând din înțelepciunea tatălui său David, a avut grijă ca preoții să ridice chivotul, preoții și leviții să aducă lucrurile sfinte și preoții să ducă chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în Sfânta Sfintelor. Vă aduceți aminte ce a pățit David atunci când a vrut să pună chivotul legământului, când a pus chivotul legământului într-un car, erau să-l răstoarne boii și Domnul l-a lovit și l-a pedepsit pe Uza. De data aceasta, Solomon are mare grijă, aduce jertfe, face o lucrare frumoasă, ba pe deasupra, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în mijlocul acestei procesiuni, norul, care n-a părăsit poporul Israel și care stătea în mijlocul Israelului, norul acesta de la Dumnezeu a umplut casa Domnului și preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. O imagine extraordinară, o imagine foarte frumoasă. O imagine foarte frumoasă. Însă în seara aceasta, vorbind despre acest episod, trebuie să pătrundem puțin mai profund, mai adânc, în evenimentul inaugurării templului din Ierusalim și să sesizăm un cuvânt. Cine să mai bage în seamă lucrul ăsta în mijlocul sărbătorilor, când a fost o atmosferă atât de frumoasă acolo, când toți erau veseli, când toți erau impresionați de frumusețea templului? Vă aduceți aminte atunci când s-a rezidit templul în timpul lui Zorobabel și s-a adunat poporul și toți erau foarte bucuroși, dar nu puteai deosebi strigătele de bucurie și vaetele, pentru că unii dintre cei care erau acolo și aduceau aminte de frumusețea dintâi a casei, nu putea fi comparat templul lui Zorobabel cu templul lui Solomon. Așa de frumos, așa de impresionant. Versetul 9 este versetul cheie al acestui pasaj. În chivot nu erau decât cele două table de piatră. Sărbătorile sunt foarte frumoase, evenimentele sunt foarte frumoase și sunt și utile. Vă dați dumneavoastră seama ce ar însemna să nu fie Paști și Crăciun. De fapt, pentru foarte mulți oameni, doar atâta este Paști și Crăciun. Când să ne facem curățenie acasă, să fie totul lucios și strălucitor și curat, să avem prăjituri și mâncare bună. Noi știm că Paștele și Crăciunul înseamnă mult mai mult decât atât, dar toate sărbătorile au și ele o utilitate a lor. Pentru că atunci când lucrurile se așează și stau prea mult într-un loc, neatinse, nemutate, se îmbâxesc, intră într-un normal care te deranjează, intră într-o rutină și devii indiferent față de ele. E așa s-a întâmplat cu acest chivot al legământului care a avut un loc în casa lui David și a rămas acolo, a stat acolo, ani și ani de-a rândul. A venit vremea să-l mute și când l-au mutat, i-au făcut și inventarul. S-au uitat să vadă ce este în el. Și constatarea scriitorului acestei cărți este una foarte interesantă. Dacă eu mă duc acasă și încep să număr copiii, să văd dacă îi am pe toți acasă, și mă întreabă soția, cum stăm, toată lumea e acasă? Și eu spun, acasă nu este decât cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Ce concluzie trage soția? Că lipsesc câteva. Același lucru dumneavoastră, dacă mergeți acasă și faceți inventarul banilor și întreabă soțul sau soția câți bani sunt și noi știam că data trecută când i-am numărat aveam vreo $1000 acolo, dacă în plicul ăla mai sunt $300, probabil soțul sau soția o să spună, dragă, nu mai sunt decât $300, de ce? Că înainte erau mai mulți și acum sunt mai puțini. Acest om care a făcut inventarul, care a înregistrat evenimentul, știa că în chivot trebuiau să fie mai multe lucruri, nu numai tablele. Și noi știm ce trebuia să fie în chivot. Apostolul Pavel sumarizează din istoria poporului Israel, din cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul Vechiului Testament, sumarizează ceea ce trebuia să fie în chivot în Evrei, în capitolul 9, când spune, legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort în partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Asta trebuia să fie în chivot. Tablele despre care Biblia spune că erau acolo, în chivot nu erau decât cele două table de piatră. Și nu mai continuă. Cui a mai păsat de omer și de toia? Că doar s-a putut și fără ele, așa-i? Că s-a putut și fără ele. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Preobiților, vorbind puțin despre semnificațiile acestor unelte sfinte, noi știm că tablele reprezentau legea lui Dumnezeu, standardul de viață, Porunci privitoare la stilul de viață pe care trebuia să îl aibă poporul sfânt. Ei trebuiau să se raporteze la această lege a lui Dumnezeu și să trăiască potrivit acestei legi a lui Dumnezeu. Să știe cum trebuie să trăiască. Și ca aducerea aminte că tablele acestea, legea aceasta, n-a fost dată de Moise. N-a fost opera unui om. N-a fost rezultatul cercetărilor înțelepciunii omenești. Ci tablele acestea au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Sunt pretențiile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Domnul i-a spus lui Moise, pune-le în chivot. Să se uite generație după generație, să vadă urma degetului lui Dumnezeu care le-a scris și care le-a poruncit. Trebuiau să fie acolo ca aducere aminte, ca atunci când poporul lui Dumnezeu auzea despre legea lui Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, să fie acolo o mărturie care să ateste originea acestor porunci. Pentru ca oamenii să nu spună, trebuie să ne schimbăm, stimați frați și surori. Mi s-a spus odată, băi, tu predici ca acum 30 de ani. Și am spus, dacă predic numai cum se predica acum 30 de ani, vai de capul meu, ar trebui să predic cum se predica acum 2000 de ani. Vedeți, oamenii au impresia că trebuie să evoluăm, să ne schimbăm, să mai lăsăm unele lucruri învechite și pe care le-a ramolit timpul și care sunt depășite de modernism și de modul în care trăim astăzi în lumea aceasta. Cu exact aceleași probleme s-au confruntat izraeliții când au ajuns în țara lor, în țara unde curge lapte și miere, și au stabilit acolo, cu binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu, una dintre cele mai prospere societăți care au existat vreodată pe pământul acesta și una din cele mai morale și bine coordonate structuri sociale. Numai că au avut exemplu altor națiuni, la un moment dat au spus, nu mai merge așa, ne trebuie un împărat cu coroană pe cap și călare pe cal care să se ducă la război în fruntea noastră. Mai merge cum era înainte. Unele lucruri trebuie să le abandonăm, trebuie să fim și noi în pas cu lumea. Nu putem fi retrograzi, nu o să se mai pocăiască nimeni, fraților, când o să vină să vadă că suntem așa de înapoiați. Că suntem așa de marginalizați în societatea asta, că nu ne mai bagă nimeni, nu se mai pocăiește nimeni. Nu trebuie să punem standarde așa de înalte. Ori, atunci când se confruntau cu aceste observații, oamenii ăștia trebuiau să spună, băi, oameni buni, că vrem sau nu vrem să ne modernizăm. Legea asta n-au dat-o oamenii ca să o schimbe oamenii. Legea asta a scris-o Dumnezeu cu degetul lui. Și legea asta nu se poate schimba, că însuși Mântuitorul spunea, pământul și cerul vor trece, dar o iotă din legea lui Dumnezeu nu va trece. De ce? Pentru că a fost scrisă, prescrisă de Dumnezeu. Și eu zic următorul lucru, scumpii mei frați și surori. Vreți să ne modernizăm? Nicio problemă. Dar dacă Dumnezeu a scris legea și Dumnezeu a dat poruncile, eu zic să ne modernizăm atunci când Dumnezeu o să le schimbe, dacă le va schimba vreodată. Până degetul lui Dumnezeu nu scrie altceva pe aceste table. Să nu scriem noi nici în plus, nici să nu tăiem jos. Că ne păcălim pe noi înșine, scumpii mei. Ne păcălim pe noi înșine. Dacă un elev se duce la un examen, și îi se dă o lecție și îi se pare prea grea lecția. Și el scrie acolo, știi ce, domn profesor, eu nu vreau să răspund la lecția care mi-ai cerut totul. Nu vreau să răspund la întrebări. Eu știu altceva, îți spun eu ce vreau să scriu acolo. Ce credeți, că numai pentru faptul că el schimbă extemporalul, schimbă datele problemei, sau nu-i convine problema, schimbă el datele problemei, profesorul o să spună, e, lasă, că dacă a vrut el așa, săracul de el, las cum vrea, că doar, na, nu i-a plăcut lecția mea și a luat el altă lecție. Da, de unde? Vai de nota lui! Vai de nota lui! Dar noi avem impresia că îl putem păcăli pe Dumnezeu, că noi ne putem modela un standard de viață care să reflecte opiniile, părerile, plăcerile și preferințele noastre. Nu se poate. Nu se poate. În împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra pe din afară, pe delături. Se poate intra pe o singură cale, pe ușa cea strâmtă, care este Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Mărit să fie în numele Domnului. Ei, tablele de-aia erau puse acolo, ca să-și aducă oamenii aminte cine a scris legea aia, de unde vine legea aia. Omerul cu mană a fost pus acolo la porunca Domnului, pentru că atunci când vor ajunge într-o țară unde curge lapte și miere, când vor avea case frumoase, când vor avea ogoare și vii, când vor fi bine îmbrăcați, și vor merge țanțoși la porțile cetăților, să nu uite că nu înțelepciunea lor i-a adus acolo, că nu prin puterea lor au ajuns acolo, și că au mers 40 de ani prin pustie, și în călătoria aceasta, în fiecare zi, Dumnezeu le-a dat de mâncare, că altfel se prăpădeau. Ei depindeau de Dumnezeu. Când vor ajunge la bine, să nu uite de unde au plecat. Să nu uite cine i-a dus până la momentul acela. Să nu cumva să se mândrească, să se încreadă în ei și să uite de Dumnezeu. Omerul acesta avea menirea să le aducă aminte că depind de Dumnezeu. Că despărțiți de Dumnezeu, ei nu sunt nimic. Că Dumnezeu i-a ales, că Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului, că Dumnezeu le-a dat mană în pustie, că Dumnezeu a făcut ca îmbrăcămintea și încălțămintea lor să nu se uzeze în tot timpul acesta. Că fără Dumnezeu n-ar fi fost nimic. Asta era rostul omerului. Eu nu zic că și astăzi este la fel, dar oare de multe ori n-am ajuns noi să credem că depindem de noi înșine, de puterea noastră înșine, că am fost mai înțelepți ca alții, că am fost mai buni ca alții și uităm că de fapt viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și depindem de Dumnezeu în fiecare zi, că Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Apostolul Pavel avea să spună mai târziu, tot ceea ce am fost, toată înțelepciunea mea, toate valorile cu care am crescut și pe care mi le-am însușit la picioarele lui Gamaliel, statutul meu de om desăvârșit în ce privește legea, statutul meu de om cu reputație, toată poziția mea, tot ce a însemnat trecutul meu, invidiat de mulți, toate astea le-am considerat un gunoi pentru prețul extraordinar de mare al relației cu Hristos, al cunoașterii lui Hristos. Pentru că a venit ziua în care apostolul Pavel a căzut la picioarele Mântuitorului și avea să spună mai târziu, pot totul în Hristos care mă întărește. Știu să fiu în belșug, știu să fiu în lipsă, oriunde mă învârte roata vieții, eu știu în cine mi-am pus nădejdea și încrederea, în Iisus Hristos. Eu depind de Iisus Hristos, dar omerul cu mană era în chivotul inimii lui Pavel. El nu uita niciodată de cine depinde. În al treilea rând, toiagul trebuia să fie acolo. Datorită faptului că și în națiunea lui Israel, ca și în toate națiunile, Și în toate structurile omenești există o luptă, o frământare în dorința de putere. Orice instituție omenească, orice structură omenească se confruntă cu această plagă. Lupta de a fi sus, lupta de a fi în față, lupta de a fi mai mult decât de a face. Și atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise, Aron și seminția lui vor fi preoți, s-au amărât grozav alții și au spus, dar de ce Aron, de ce noi suntem mai prejos? Și atunci Dumnezeu a făcut o probă și a spus, fiecare să aduceți câte un toiac, un lemn mort. Și toiagul care va rodi, va reprezenta autorizarea divină a acelei seminții în slujba preoțească. S-au dus a doua zi și dintre toate toiegele însemnate de fiecare seminție, toiagul lui Aron, spune cuvântul Domnului că înfrunzise, și prin aceasta Dumnezeu însuși a încredințat autoritatea slujirii în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dar cum se manifestă această autoritate astăzi? Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe denominațiuni care fiecare spun, păi veniți la noi, veniți la noi, noi suntem religia adevărată. Și sunt foarte mulți oameni care spun, de unde să știm noi, domne, care este, că sunt atâtea denominațiuni, până și în cadrul denominațiunii penticostale, sunt atâtea și atâtea curente. Mai știm după care să ne luăm. Această autoritate a fost definită de Domnul Iisus Hristos și este definită de cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, autoritatea este definită de roade și în al doilea rând este definită de semne. Acestea sunt cele două valențe, roadele și frunzele. Și este foarte important, preiubiților, când ne cercetăm, să ne uităm în viața noastră, să vedem dacă le avem pe amândouă, că ele reprezintă autoritatea sau autorizarea pe care Dumnezeu a pus-o în viețile noastre. Noi toți suntem un neam, o seminție de preoți și de împărați. Toiagul acesta trebuie să fie în chivotul fiecăruia dintre noi. Și Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, îi veți cunoaște după roadele lor, după faptele lor, pentru că din aceeași vână a izvorului nu poate să iasă apă curată și apă murdară, nu poate fi amestecată neprihănirea cu nelegiuirea. În primul rând, autoritatea divină se vede în viața ta prin faptele tale, prin viața pe care o trăiești. În vorbirea ta, în gândirea ta, în umblarea ta, se vede dacă ai sau nu toiagul. Și în al doilea rând, semnele. Foarte mulți cred că semnele sunt mai importante. Dacă facem semne și minuni, se întâmplă minuni în mijlocul nostru. Da, trebuie să se întâmple semne și minuni, dar nu fără roade. Nu fără roade. Baza autorizării noastre stă în viața noastră, în rodirea noastră. Roadele Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt trebuie să se vadă în viața noastră. Dar, datorită faptului că ni s-a încredințat menirea aceasta de a evangheliza lumea, cuvântul Domnului spune în Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Așa îi veți recunoaște pe oamenii credinței, oamenii prin care lucrează Dumnezeu. De aceea, scumpii mei, nu trebuie să ne lăsăm impresionați de semne fără roade, dar nici de roade fără semne. Dumnezeu le vrea pe amândouă în viețile noastre. Ni se spune despre Anticrist că va face multe semne cu puterea satanei. Ce îi lipsește lui Anticrist? Îi lipsește roada. Îi lipsește roada. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vor veni mulți în ziua de pe urmă și vor zice: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi semne și minuni? Și li se va spune: depărtați-vă de mine, nu vă cunosc. Și mai spune în altă parte: depărtați-vă de mine, voi toți cei ce lucrați, ce? Fără de lege. Asta înseamnă că în balanța aceasta a autorității pe care Dumnezeu o lasă în viața credinciosului, trebuie să existe roadă și semne. Fără ele, noi nu avem nicio autoritate, nu avem nicio putere în lumea aceasta. Oamenii vor fi atrași de această autoritate, de aceea mă rog din toată inima ca în chivotul ființelor noastre Domnul să pună toiagul acesta. Mă rog ca în chivotul bisericii noastre Domnul să pună toiagul acesta. Să avem o viață demnă de creștini și Domnul să lucreze cu semne și minuni în mijlocul nostru. Dar, concluzionând imaginea aceasta în textul pe care l-am citit, aș dori să vă spun că aici găsim trei principii pentru cercetarea noastră, ori cercetare personală, ori colectivă înaintea Domnului. Este foarte important atunci când venim să ne cercetăm viețile. Și apostolul Pavel spunea să vă cercetați pe voi înșivă, dacă sunteți în credință. Este foarte important, frați și surori, ori de câte ori venim la biserică, ori de câte ori venim la masa Domnului, ori de câte ori ne apropiem de o sărbătoare în casa Domnului. Și ar trebui să fie o sărbătoare de fiecare dată când venim aici. Să facem puțină curățenie în ființele noastre, să facem un inventar al vieților noastre. Dar trebuie să respectăm principiile cuvântului lui Dumnezeu și în textul acesta sunt trei principii pentru cercetarea vieților noastre sau pentru cercetarea chiar a stării comunității noastre. În primul rând, cercetarea, fie personală sau colectivă, nu se face funcție de aparențe sau emoții, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Standardul la care noi ne raportăm nu este dacă a fost rugăciunea înflăcărată. Eu mă rog ca Domnul să dea rugăciuni înflăcărate bisericii, că dacă tot ne rugăm, de ce să mormăim, fraților? Să strigăm către Domnul, să ne înălțăm glasurile către Domnul. Dar asta nu-i garanția că stăm bine spiritual. Păi după atmosfera de la templu, probabil că dacă ar fi venit cineva să tragă semnalul de alarmă și să spună: băi, fraților, băi, opriți procesiunea, opriți sărbătoarea, lipsesc din chivotul legământului omerul și toiagul, i-ar fi spus: du-te măi de aici, negativistule, tu nu vezi ce har e aici? Tu nu vezi că e slava lui Dumnezeu aici? Păi slava lui Dumnezeu nu este în mijlocul nostru ca să ne legitimizeze pe noi că stăm foarte bine, ci să ne ajute să ne schimbăm, să ne ajute să ne îmbunătățim starea spirituală, să ne punem într-o stare după voia lui Dumnezeu. De-aia vine slava Domnului în mijlocul nostru. De fapt, Sfânta Sfintelor mai înseamnă și scaunul de îndurare. Locul unde ne dă Dumnezeu milă și îndurare. Noi venim la mila lui Dumnezeu. Când e slava lui Dumnezeu aici, nu e un prilej să scoatem pieptul în față și să spunem: vedeți ce bine stă biserica noastră, vedeți ce bine stăm noi spiritual. Nu! Ci atunci să ne smerim mai mult și să îndreptăm vasul inimii noastre spre Dumnezeu, să spunem: toarnă, Doamne, milă în viața mea, în ființa mea, am nevoie de îndurarea Ta, de iertarea Ta. Dar ei s-au mândrit foarte tare că a fost acolo norul lui Dumnezeu. Și un căpos din ăsta le-a stricat ziua consemnând în registru, n-au fost decât cele două table de piatră. Dar câtă dreptate a avut el? Pentru că nu s-au raportat funcție de legea lui Dumnezeu. Ascultați ce s-a întâmplat. Cu toată slava lui Dumnezeu, cu tot norul lui Dumnezeu acolo. Solomon a devenit un idolatru și a luat sute de neveste și țiitoare care l-au dus în idolatrie și s-a închinat lui Baal și Astarteilor. Din pricina idolatriei lui, Dumnezeu a îngăduit ruperea împărăției, cât de sfâșiată a fost inima lui Dumnezeu să vadă națiunea pe care a ales-o, împărțită în două tabere rivale. Dar ăsta este rezultatul unei cercetări greșite, fără a se lua măsuri de reabilitare spirituală imediate. Ajungem imediat și acolo. Cercetarea noastră nu se face funcție de emoții. Sunt foarte mulți credincioși care au păcate ascunse în viața lor și vin la biserică. Și dacă i-a emoționat o cântare sau o predică, încep să verse lacrimi și spun: m-a cercetat Domnul, asta înseamnă că îmi dă voie să iau cina Domnului. Și se apropie de cina Domnului. Dar păcatul acela grav și nemărturisit roade ca o cangrenă. Și săptămâna următoare îl comite din nou. Pentru că nu s-a rezolvat problema, numai cu câteva lacrimi. Știți că spune o cântare: Iisuse, datoria mea cu plâns n-o pot plăti. Eu trebuie să mă cercetez funcție de cuvântul lui Dumnezeu, adică la rece. Și trebuie să ajung la concluzia că sunt greșit, trebuie să mărturisesc păcatul, trebuie să mă las de el. Ei, asta e cercetarea bună pe care o vrea Dumnezeu în viața noastră. Vin în fiecare duminică mii și mii de oameni la altarele bisericilor și se predau. Și bisericile scad în număr. Frecvența la biserică este din ce în ce mai mică în toată lumea. Cum așa? Pentru că e apă de ploaie. Apă de ploaie. L-a impresionat ceva. Exact cum spune cuvântul lui Dumnezeu despre sămânța care cade într-un pământ pietros. Foarte repede crește, dar n-are rădăcini adânci. Când vin necazurile, când vin problemele, o sucă imediat. Ce bucuros a fost poporul Israel atunci când s-a dărâmat cetatea Ierihonului în fața ochilor lor. S-au dus cu atâta entuziasm să ia la rând cetatea următoare, mult mai slabă. S-au dus cu forțe mult mai mici, cu un entuziasm mult mai mare. Și ce șocați au fost să vadă că au fost înfrânți. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva acolo ascuns. Un om a poftit, a luat și a ascuns. Și a trebuit să treacă printr-o cercetare la rece. N-a ajuns fâșierea hainelor. N-a ajuns să se întindă Iosua cu fața la pământ. I-a spus Domnul: vinocoace Iosua, vinocoace. Aruncă sorțul. Ia-o de la seminții și mergi până la case. Pentru că s-a sărvârșit-o fără de lege în tabăra lui Israel. O cercetare amănunțită a stării spirituale. De aia nu le-a ajutat la nimic chivotul legământului în tabără atunci când l-a adus Hofni și Fineas, doi nelegiuiți. Și au crezut că chivotul ăla o să aibă mâini cu fulgere și cu săbii și o să-i bată, de o să-i distrugă pe amărâții de filisteni. Și numai că a pierdut războiul Israelul, au murit preoții și chivotul a fost capturat. Pentru că nu strigătele lor, care i-au înspăimântat pe filisteni și au spus: vai de noi, că așa ceva n-a mai fost până acum, au venit dumnezeii aceștia puternici în tabăra lor, care știți ce rău le-a făcut egiptenilor și ce minune au făcut în pustie. Nu, emoția lor, extazul lor n-au ajutat la nimic. Al doilea principiu: suficient nu poate fi un rezultat acceptabil al cercetării noastre. Eu nu știu atitudinea cu care a fost scris acest pasaj, dar sunt convins, datorită faptului că au fost lăsate lucrurile așa, că cineva o fi spus, acum nu-s toate, măi, s-or fi pierdut, ce vrei, dar bine că măcar sunt tablele aici. De câte ori nu avem noi, ca și credincioși, această atitudine și spunem, e bine măcar că e cu tare lucru bun, bine măcar că mai vine la biserică, bine măcar că, uite, s-a rugat, bine măcar că, uite, cântă, bine măcar că e așa și așa. Nu! Ăsta nu este un rezultat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere un procentaj din predarea noastră, din ființa noastră. Dumnezeu ne cere în întregime. Dumnezeu vrea tot sau suficient nu e destul. De aceea a venit un om bogat la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Domnul i-a spus, păi împlinește legea, știi ce scrie în ea? O, toate aceste porunci le-am păzit cu strășnicie, cu pasiune din tinerețea mea. Și Domnul îi spune, îți mai lipsește un lucru. A fost suficient pentru omul acesta că a împlinit sau spunea că a împlinit toată legea? Nu. Dacă i-a mai lipsit un lucru, n-a fost destul. Când a făcut analiza, cercetarea bisericii din Efes, Domnul Iisus Hristos, cuvântul Domnului ne spune că i-a spus așa, știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu! Am un lucru împotriva ta, că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dar, Doamne, noi suntem o biserică darnică. Dar, Doamne, noi venim de 3 ori pe săptămână la biserică. Dar, Doamne, noi ne rugăm. Dar, Doamne, noi cântăm. Dar, Doamne, noi postim. Frați și surori, când noi ne facem cercetarea spirituală și spunem lui Dumnezeu, Doamne, e destul atât cât îți dau, să ajungă-ți. Fii mulțumit cu cât îți dau. Atitudinea noastră îl dezonorează pe Dumnezeu și este destructivă pentru noi. Aduceți-vă aminte de atitudinea lui Ezechia când îi vorbește cuvântul lui Dumnezeu și spune, uite ce ai făcut și pentru că ai făcut așa. Uite ce îți va face neamul acesta al Babilonului, împărăției tale după tine. Și el, auziți ce spune, cuvântul acesta al lui Dumnezeu este bun. De ce? Pentru că măcar o să fie pace în timpul vieții mele. Această atitudine, sunt mulțumit cu atât, bine măcar că e așa, este o atitudine care ne duce la distrugere spirituală, frați și surori. Pentru că e o atitudine care nu va îmbunătăți niciodată starea noastră spirituală. Al treilea principiu, atunci când cercetarea este o constatare lipsită de acțiune, nu poate aduce un deznodământ favorabil, un deznodământ bun, ca rezultat al acestei cercetări. Cineva a constatat că în chivot nu erau decât cele două table de piatră, dar nu a fost imediat trimisă armata, n-au fost trimiși preoții, nu s-a făcut o vânzoleală mare, trebuie să vedem unde sunt omerul și toiagul, unde sunt lucrurile care ne lipsesc, trebuie să le căutăm, trebuie să vedem unde sunt, nu se poate fără ele. Nu, au constatat și au lăsat lucrurile așa. Și vă aduceți aminte ce spunea apostolul Iacov. Oamenii care nu sunt împlinitori ai cuvântului. Sunt oameni care vin și se uită la cuvântul lui Dumnezeu, stau față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, ca și când se uită într-o oglindă. Adică te vezi pe tine însuți cum ești, constați cum arăți. Dar nu e nicio acțiune, nu e atitudine, nu încerci să te schimbi. Ai plecat și spune Biblia, omul acela uită îndată cum era. E o cercetare fără rost, e o simplă constatare. Și marea problemă este, frați și surori, că de câte ori noi venim înaintea lui Dumnezeu ca să facem o constatare, nu o cercetare reală a vieții noastre, pățim exact ca fariseul care a venit la templu să se închine lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, ei știau, ei erau teologi, știau că trebuia să-și facă o cercetare personală. Și când au ajuns, când a ajuns fratele fariseu acolo, a spus, hai să văd, să mă cercetez și eu. Păi eu nu sunt ca păcătoși, eu nu fac păcate, eu aduc zeciuială, eu sunt un om neprihănit, eu nu sunt ca vameșul acesta. Fariseul ăla n-a avut nevoie de nimic de la Dumnezeu și de aia nici n-a primit nimic. Pentru că el a venit să facă o constatare și, bineînțeles, o constatare favorabilă a stării lui. El n-a venit acolo să se îndrepte. Îndreptățit a fost vameșul care s-a bătut cu pumnii în piept și a spus, ai milă de mine, Doamne, că sunt un păcătos. Iuda a știut că a vândut sânge nevinovat. Dar concluzia la care el a ajuns nu l-a ajutat cu nimic. Nu i-a fost de niciun folos. Pentru că nu s-a căit ca Petru și nu și-a schimbat viața ca Petru. S-a dus și s-a sinucis. Vorbeam duminică despre Eli, care a constatat purtarea rea a fiilor lui. I-a chemat, i-a mângâiat așa un pic pe creștet, puișor, să nu mai faceți așa, că nu e bine, dar pentru că nu a luat măsuri. Numai faptul că a constatat, că a ajuns și el la concluzia că copiii lui nu se purtau bine, n-a fost de niciun folos. Constatarea fără acțiune nu poate aduce un deznodământ bun ca rezultat al cercetării noastre, personale sau colective. De aceea, preiubiților, în seara aceasta aș dori să venim înaintea Domnului și să ne facem o cercetare personală, fiecare în parte. Nu funcție de emoțiile noastre, măcar că doresc să facem o rugăciune plină de putere. Dar ceea ce va influența și va determina cercetarea noastră să fie standardul cuvântului lui Dumnezeu, adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vom ajunge la concluzia că e destul de bine așa cum suntem, Domnul să ne ierte și să ne curețe de păcatul acesta, al acestei mândrii, că e destul așa cum suntem. Nu! Nu. Trebuie să ne vedem greșiți, să ne vedem insuficienți, să ne vedem slabi și să cerem putere de la Dumnezeu. Și odată ce am constatat care este starea noastră spirituală, Domnul să ne ajute să luăm măsuri în viața noastră, să ne lăsăm de ceea ce este rău, să îmbrățișăm ceea ce este bun și să-L lăsăm pe Domnul să lucreze în ființele noastre. Ne ridicăm cu toții în picioare și facem aceasta.